слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перша наша сьогодні співрозмовниця – це Ганна Гопко. Вона голова правління мережі АНЦ і народна депутатка і голова комітету парламентського восьмого скликання. Сьогодні пані Ганна модерувала важливу дискусію щодо того, чи будуть ухвалені важливі для держави закони на новій сесії Верховної Ради. Ну, а сесія щойно розпочалася. Маємо вже закон про народовладдя засобами референдуму, також про голосували закон про подвійне громадянство і так далі. Пані Ганно, наскільки ці закони важливі? Чи у вас на дискусії йшлося про інше?
Ну, насправді ми говорили про початок п'ятої сесії дев'ятого скликання. Робота розпочнеться 2 лютого. От і ті пріоритети, які важливі на шляху України до членства в Європейському Союзі і НАТО, і ті реформи, які забезпечують, зокрема, економічний розвиток і якість довкілля. Щодо законів, які ви згадали, зокрема, щодо референдумів, от, то очевидно, ми бачимо загрози. Зокрема, в законі, який ухвалений, серед таких загроз є, наприклад, як можливість скасування законів, от чи, наприклад, частини законів на референдумі і можливість електронного голосування, хоча там відкладена ця процедура, як і справа техніки, як її запровадити, тобто потребує окремого законопроекту і розробки і так далі. Але взагалі я вважаю, що це відкриття такого певного ящику Пандори з народовладдям. Це такий своєрідний популізм, який ми бачили на псевдоопитуваннях, які відбувалися під час місцевих виборів. От і досі не зрозуміло, навіщо було дискредитувати самі місцеві вибори, відволікаючи людей від голосування цими 5 питаннями, які можна було провести шляхом, зокрема, там іншими методами, щоб отримати суспільну думку.
Тому нагадаю слухачкам і слухачам, що Ганна Гопко була у 8-му скликанні головою комітету у закордонних справах, і це, наприклад, на мою думку, зокрема, пояснює те, що вона у голову кута ставить також наші євроінтеграційні процеси. Тепер про це докладніше, будь ласка, пані Ганно.
Ну, для нас дуже важливо було проаналізувати, і ми представили дані, зокрема, як парламент 9-го скликання за 4 сесії підряд виконував зобов'язання, які стосуються угоди про асоціацію. І дуже прикро, що в 2020 році з моменту ратифікації угоди про асоціацію найнижчий показник – це 12% Верховною Радою імплементації угоди. А чому це важливо? Тільки один напрямок, наприклад, безпека продуктів харчування, якість медичного обслуговування. Тобто це те, як, знаєте, люди питають, як намазати Європейський Союз чи стандарти НАТО на хліб? Як це в щоденному житті побачити? Перед тим були ухвалені закони, які стосувалися, зокрема, донорства крові, от, а також внутрішній водний транспорт. Але цього насправді дуже мало, і прикро, що є законопроекти, які стосуються і верховенства права, правосуддя, зокрема, і перезапуск Вищої ради правосуддя, про що теж запрошені нами експерти сьогодні говорили. От, і насправді, коли ми говоримо про потребу оновлення угоди про асоціацію, більшість, звісно, підприємців говорять про збільшення квот для українських товарів, але
ви маєте на увазі на експорт українських
товарів? На експорт, так, так. Угу. Ну, бо угода про асоціацію якраз як українським товарам потрапити на ринки Європейського Союзу, це понад 550 мільйонів споживачів, і тому очевидно в інтересах наших прагматичних лобіювати ті можливості для українських бізнесу заходити на нові ринки, зважаючи і на пандемію, і на виклики всередині, які є. Але, відверто кажучи, коли ти дивишся на порядок денний сесії, бачиш забагато популізму. Теж ми відзначили сьогодні, що якщо порівняти першу сесію, яка була, пам'ятаєте, цей турборежим, мало не до ночі депутати
ще,
працювали.
Ще пак.
А зараз ми бачимо суттєве зниження, ну і прийнято було за попередню четверту сесію із 738 рішень лише 107 законів на четвертій сесії. Але є питання якості, насправді, тих законів, які є. От, і ми говорили, що, наприклад, очищення Вищої ради правосуддя, тобто знизити ризики ручного впливу на судді, Вища кваліфікаційна комісія, питання НАБУ, як в ручному режимі хочуть взагалі знищити гарантії незалежності. От, як передають справу від
НАБУ. Стоп, незалежності НАБУ чи незалежності взагалі?
Незалежності НАБУ, ми маємо на увазі зараз. От, послабити і взагалі політичний тиск. Ключовим з пріоритетів експерти, запрошені, які відповідають за сектор безпеки і оборони. Ну, взагалі ми говорили також і про міжнародну політику, оскільки нова адміністрація США 46-го президента Байдена, ми можемо розглядати як вікно можливостей, але за умови, що українці самі будуть чистити свої авгієві стайні, а не чекатимуть, знаєте, як хтось каже, Байден прийде, порядок наведе. Ну, це точно не у нас, і ми самі господарі на своїй землі, і мали би, наприклад, реформу СБУ, зокрема, позбавлення функцій слідства, а позбавлення непритаманних функцій, як, наприклад, розслідування економічних злочинів, а залишити ті питання, які мали би фокусуватися в СБУ, як боротьба з тероризмом, там контррозвідувальні функції. І, зокрема, на цьому тижні ми знаємо, що заплановано розгляд, але в парламенті, зокрема, 8-го скликання, хочу нагадати, коли ми ухвалювали рамковий закон про національну безпеку, на жаль, тоді питання перших реформ СБУ, поправки не пройшли, тому що був величезний спротив. От, і це одне з тих важливих питань, про які ми теж, зокрема, сьогодні обговорювали, чому це важливо.
Пані Ганно, уже надходять і дзвінки на номер 0800-750-490, і на Viber нам пишуть. У мене ще до вас, звісно, є запитання, але зараз я поступаюся чергою слухачеві, який дозвонився. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Гани Гопко.
Алло, доброго вечора.
Доброго.
Полтава, Юрко, Долина. Пані Ганно, от ви сказали, що народ уже почав чистити агнії від конюшні, і влада все ж таки прислуховується до народу, раз почала розглядати закон щодо референдуму, ну, виконуючи цю 5-ту статтю Конституції, де народ є джерелом влади. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи народ все ж таки дожме, щоб влада почала виконувати і 13-ту статтю Конституції, де сказано, що надра належать народу, щодо запровадження економічного паспорту, щоб кожному українцю...
Дякуємо, дякуємо, пане Долино, дякуємо. Ганна Гопко відповідає.
Ну, тут важливо не путати реальні механізми впливу людей на законодавчі процеси і ті псевдоможливості, які, скажімо, презентують зараз у вигляді там народовладдя, але насправді ми розуміємо, що тут є величезні ризики, зокрема і для російської агентури чи п'ятої колони через референдуми нав'язувати свій порядок денний і щодо федералізації, от і щодо хитання України чи дестабілізації. Що стосується взагалі природних надр, то в нас, зокрема, були сьогодні і представники екології, довкілля, природозахисники, які дуже відверто говорили, що з однієї сторони ми бачимо і США говорять про клімат, в Європейському Союзі є The New European Green Deal, нова європейська зелена угода, і Україна ніби озвучує публічно, що ми готові приєднуватися, бо ми одні з тих перших держав, які ратифікували Паризьку кліматичну угоду, але тим не менше побачили протести. Протести про те, що є зараз спроби забрати і Державне лісове агентство, і державні водні ресурси з Міністерства природи під Міністерство агрополітики. От, і якщо ми подивимося, пригадуйте ці корупційні скандали про плюшки, а там, зокрема, якраз і стосувалося поправок щодо закону про управління відходами. І взагалі на все, що стосується питання там моніторингу атмосферного повітря, води, лісу, там, де мало би бути ухвалений цей закон про інтегрований якраз дозвіл щодо зменшення промислового забруднення, ми бачимо, наскільки промислове лобі намагається відтермінувати і модернізацію своїх підприємств, тому що надприбутки багатьом власникам великих там заводів хімічних і так далі, металургійних, важливіші за стан здоров'я, за навколишнє середовище, впровадження моніторингу.
Тому пані Ганно, як ви вже згадали про промислове лобі, на вашу думку, за вашою оцінкою і спостереженнями, в яких фракціях зосереджені представники і представниці промислового лобі зараз? Чи вони розкидані по всіх?
Ну, насправді, бачимо взагалі, що є певні, думаю, що це будуть спроби політичних змін, не просто коаліції, але й певних міністерських портфелей. І тому я, наприклад, зараз розумію, що ці намагання перед Держводагентство і Держагентство лісових ресурсів під АПК, це й певні політичні, кулуарні чи закулісні домовленості, які ми потім побачимо зміну, тому що це, на жаль, коли природозахисники розглядають там ліс як можливість збереження біорізноманіття, то інші розглядають просто як ресурси для збагачення. А ми, коли говоримо про глобальні зміни клімату, то ми теж маємо і говорити про цінність лісу для охорони довкілля, для там
і все ж таки, які фракції, на вашу думку, перебувають під особливим впливом?
Є фракції, абсолютно, є в різних фракціях ці лобісти, і причому сьогодні екологи сказали, що це лобі ресурсне чи агролобі, яке промислове лобі є останні, особливо там 10 років, незмінно потужне. От, і тому я думаю, що це фракція і «Батьківщина», от, і в слугах народу є, і ці групи в парламенті є, які завжди додають голосів там, де не вистачає. Але питання знову ж таки, тобто є окремі розділи угоди про асоціацію, де є певні директиви, де ми говоримо про стандарти якості і повітря, і води, і біорізноманіття, захист. А зараз ми бачимо декларації, заблокованість роботи певних комітетів і така, от, знаєте, популістична діяльність, але немає якісних законів для того, щоб підтвердити, що ми не просто декларативно хочемо там в Європейському Союзі бути. А хочу нагадати громадянам, що Європейський Союз, ті стандарти, це раніше, ще коли була Британія, 28 держав погоджували в інтересах своїх суспільств і громадян. Тому є якісь речі, де ми там можемо мати свою думку, але є все одно...
А є ті, де ми можемо мати свою думку, але узгоджену із... Ганна Гопко, наша перша співрозмовниця у програмі «Громадська хвиля». Я нагадаю, що пані Ганна очолювала Комітет Верховної Ради в закордонних справах 8-го скликання, ну, відповідно, була народною депутаткою. Зараз вона є головою управління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів АНЦ». І АНЦ, хоч і пишеться великими літерами, але означає просто мурахи, якщо англійською мовою. Ну і коли вона говорить про розчищення авгієвих стаєнь, то я таки уявляю цих мурахів, які розчищують ті самі стайні. А що насправді робиться мережа захисту національних інтересів?
Ну, у нас об'єднання експертів, об'єднання фахівців з різних сфер, але ми для себе визначили ключові національні інтереси. Це питання адвокації України на міжнародній арені. Друге, це відновлення територіальної цілісності і суверенітету. І тут ми з експертами проводимо заходи, які стосуються безпеки Чорноморського регіону, відповідь України, зокрема, як в минулому році на російські військові навчання «Кавказ-2020». Питання місцевого самоврядування. Ми активно підтримували і розвиваємо мережу лідерів місцевого самоврядування. Проводили марафон з кандидатом під час місцевих виборів. Проводимо, от сьогодні був тренінг, зокрема, захист дотримання прав дитини в громадах, де запрошували Олену Розвадовську. Перед тим були питання бюджету і те, як місцевому самоврядуванню співпрацювати із Європейським Союзом, залучення інвестицій, програм технічної допомоги. Тобто всі питання, які стосуються розвитку громад, місцевого самоврядування, для того, щоб Україна так знизу нагору потужно зростала.
Пані Ганно, маємо ще дзвінки до вас. Будь ласка, зараз звертаюсь до слухачки чи слухача, ви в етері. Дуже важливо нам знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Ганни Гопко.
Ізюм Микола з Харківської області. Вопрос такий. Ще хочуть міра, деокупацію Донбасу. Про російський гумконвой, який йде постійно на окупований Донбас з оружием. Ніхто вопроса не задає, як його остановити. У мене є вопрос, як його остановити.
Дякуємо. Ганна Губко, будь ласка.
Ну, насправді про гумконвой ми говоримо ще з 2014 року. От, спочатку російської збройної агресії. І ми бачили навіть на прикладі вже пандемії коронавірусу, коли Росія використовувала ту ж саму технологію, нібито надаючи гуманітарну допомогу країнам Західної Європи, як Італія. От таке собі прикриття. От і зараз ми можемо говорити про вакцинну дипломатію для відбілювання іміджу агресора чи створення лояльності. Очевидно, Україні треба продовжувати вибудовувати міжнародну коаліцію для того, щоб перемогти Російську Федерацію в збройній агресії і провести після там деокупації операцію наших територій і в комплексі говорити і про Крим. І, зокрема, та озвучена платформа з деокупації і її міжнародний форум, який вже анонсований на 23 серпня, перед Днем Незалежності, продовжувати наші зусилля, координація з міжнародними партнерами для того, щоб Російська Федерація, як просто кажучи, забралася з нашої землі. І тут питання не в гумконвоях, тому що є питання паспортизації, є питання путінського указу про те, що якщо ти в Криму не здаєш українське громадянство, а російське, то ти маєш все своє майно на когось там або переписати, або продати. Тобто є, крім цього, дуже багато інших шкідливих кроків, які відбуваються під час окупації, в тому числі і експропріація українських компаній. Тому треба продовжувати судитися, як це зробив український Ощадбанк, який виграв 1 мільярд 300 мільйонів доларів в справі проти Російської Федерації, що вони недоотримували вигоду і що в Криму Росія забрала їхні відділення і не дозволяла їм вести бізнес.
Але в який спосіб можна примусити Росію виплатити ці гроші? Чи вони вже виплачені?
Ну, от станом на зараз треба поцікавитися в Ощадбанку, але точно, я думаю, що якщо це французький суд, там який безапеляційний, тому що вони до того проводять дуже таке ретельно слухання, всі документи, матеріали справи. І Ощадбанк це виграв, і тому я зараз думаю, що в них процес, як ці гроші забрати.
Будемо стежити, пані Ганно. І ще є три дописи, звернені до вас на Вайбері. Ну, один з них дуже скептичний. Це щодо мережі АНЦ. Написано чергова гучна назва і все. Тому в мене запитання, де, на яких ресурсах можна ознайомитися із діяльністю АНЦ, щоб поменшили отаких несхвальних відгуків.
Я запрошую всіх в Фейсбук. У нас в Фейсбуці щомісячно люди, які ми охоплюємо, близько 400 тисяч. Через те, що ми проводимо активно семінари, інтерв'ю, максимально допомагаємо від громадянського суспільства до місцевого самоврядування, адвокатуємо наш курс.
Зрозуміло, пані Ганно, значить на Фейсбук. Тепер Віктор пише, як врятувати та відродити українські села. Будь ласка, стисло.
Як відродити українські села? Так. Ну, я сама з села Ганачівка, Перемишлянського району.
І Львівської області.
Та, Львівської області. Я можу сказати, крім державної програми, має бути ефективна земельна реформа і доступ до дешевих грошей для того, щоб підприємці на місцях могли створювати робочі місця. Ну, і прикладом для мене є в Житомирській області Радомиль, там, де і біоліцей створено, і ветеринарне господарство, і підприємства, і так далі. Тобто була би політична воля розвивати скажімо, громади, які б охоплюють сільську місцевість.
Зрозуміло, давай, пані Ганно. І ще одне запитання на Viber щодо земельної реформи і землі. Олег пише, щоб корупційна влада не змогла для референдуму про землю лукаво створювати запитання, відповіді на які так чи інакше будуть на користь їй та олігархам, а не народу, необхідно спочатку пересаджати з конфіскацією корупційних майновиків і створити високоправову державу. Стислий коментар на цей допис.
Ну, очевидно, що 30 років нашій незалежності в цьому році, відновленій незалежності. Питання корупції, те, як в нас забрали стратегічні підприємства, вчора був День Австралії, і я в Австралії була в фонді майбутніх поколінь. Там, де вони думають уже, а що буде в Австралії в 2050 році, і як, якщо збільшиться кількість пенсіонерів, то за рахунок ресурсів держави їх утримувати і так далі. В Україні за 30 років фонду майбутніх поколінь не створено, а навпаки, ключові і олігархи, і неграмотність влади в розпорядженні ресурсами призвела до того, що від, я можу так сказати, від здачі там третього в світі ядерного потенціалу зброї до стратегічних підприємств і так далі. Але питання в тому, що в Україні створено середній клас і можливість для підприємців, які забезпечують робочі місця, отримують пенсіонерів без тиску податкового і так далі, заробляти нормально гроші. І податкова, і митниця не працюють в інтересах наповнення бюджету.
Дякую, пані Ганно. І беремо ще один, останній цього разу дзвінок від слухацької аудиторії. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, запитання?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Тернопіль.
Так.
У мене запитання до пані Ганни. Пані Ганна, попередня влада вже під кінець функціонування зробила один крок важливий по євроатлантичній інтеграції України. Скажіть, будь ласка, скільки кроків назад вже зробила нова влада, і чи вона не зведе цю справу на нівець? Дякую за відповідь.
Якщо коротко, очевидно, в Конституції закріплено курс на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Але можна говорити кожен день хороші заяви, але натомість нічого не робити. Не розслідувати справу Татарова. Коли українські суди в питаннях Коломойського і вкрадених в нас всіх 5,5 мільярдів доларів не педалюють цю тему, а натомість це робить Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки. Коли питання тарифів, є питання лобіювання інтересів Фірташа і так далі. Тому тут, ви знаєте, треба оцінювати з 30-річного такого от досвіду і розуміння того, що треба вкладати в стійкість суспільства на фоні кремлівських медіа, які щодня намагаються сіяти зневіру і насправді нав'язувати нам, що все пропало і нічого в нас не вийде. Ну і багато, на жаль, не робиться того, що мало би робитися, як реформа СБУ обіцяна Зеленським. Подивіться, що відбувається зараз, який стан Служби безпеки і всі ці війни різних кланів всередині. Тому є дуже багато питань, які шкодять іміджу держави. І тут питання тому, що ми втрачаємо історичні шанси. Корупціонери при владі крадуть майбутнє, тому що вікно можливостей за Байдена отримати ПДЧ, замість того, щоб говорити про ПДЧ, нам постійно будуть витикати проблеми з такими, як Татаров, проблеми з створенням конкурсу на проведення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, перепрошую, і так далі.
Дякую. Ганна Гопко, народна депутатка і голова парламентського комітету у Верховній Раді восьмого скликання і голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ, була нашою першою співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».